Book 2
88.
Прошедшая форма модальных глаголов 2.
Passado dos verbos modais 2.
Мой сын не хотел играть с куклой.
O meu filho não queria brincar com a boneca.
Моя дочь не хотела играть в футбол.
A minha filha não queria jogar bola.
Моя жена не хотела играть со мной в шахматы.
A minha mulher não queria jogar xadrez comigo.
Мои дети не хотели идти гулять.
Os meus filhos não queriam passear.
Они не хотели убирать квартиру.
Eles não queriam arrumar o quarto.
Они не хотели ложиться спать.
Eles não queriam ir para a cama.
Ему нельзя было есть мороженое.
Ele não podia comer gelado.
Ему нельзя было есть шоколад.
Ele não podia comer chocolate.
Ему нельзя было есть конфеты.
Ele não podia comer bombons.
Мне можно было что-нибудь себе пожелать.
Eu podia desejar qualquer coisa.
Мне можно было купить платье.
Eu podia comprar vestido.
Мне можно было взять шоколадную конфету.
Eu podia tirar chocolate.
Тебе можно было курить в самолете?
Você podia fumar no avião?
Тебе можно было пить пиво в больнице?
Você podia beber cerveja no hospital?
Тебе можно было взять собаку с собой в гостиницу?
Você podia levar o cão para o hotel?
На каникулах детям можно было долго оставаться на улице.
Nas férias, as crianças podiam ficar na rua até tarde.
Им можно было долго играть во дворе.
Elas podiam jogar muito tempo no pátio.
Им можно было долго не ложиться спать.
Elas podiam ficar acordadas até tarde.